Text je napísaný v Evanjeliu podľa Lukáša, 4. kapitole, 16. verš. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď stal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Ja teraz poprosím kazateľa, prišiel do...
Sestri a bratia, som rád, že vás vidím. Chcem vás pozdraviť týmto spôsobom. A presne tak, ako to už býva, chcem sa s vami podeliť o veci, ktoré ma v poslednej dobe oslovujú. Možno taká otázka. Chcem sa dneska s vami zamýšľať a uvažovať trochu o zvykoch. O zvyklostiach. Taká osobná otázka pre nás všetkých, na ktorú si môžete zodpovedať sami. Za čo považujete svoje zvyky? Za svojich sluhov alebo za svojich otrokárov? Či už si to uvedomujeme alebo nie, väčšina nášho života prebieha v návykoch a zvykoch. Sme utvorení tak, aby naša existencia bola podľa možností čo najviac efektívna. Sme ľudské nádoby, ktoré majú svoje limity. No a práve z tohto dôvodu existujú zvyky. Oni totiž šetria našu energiu. Denne sme vystavení veľkému počtu situácií. Situácie, v ktorých sa musíme rozhodovať. Aby sme našu kapacitu mysle nevyplýtvali tak rýchlo, tak nás Boh utvoril tak, aby sme ju mohli šetriť v podobe zvykov. Na zvykoch nie je nič zlé. Zvyky nevyžadujú moc našej kapacity mysle, mentálnej kapacity. Zvyk je automatická záležitosť. Nemusíte nad ňou premýšľať. Vybudované zvyky sa nachádzajú v tej časti, ktorú my sami nemáme pod vedomou kontrolou. To znamená, že zvyky fungujú nezávisle na vedomej časti našej mysle. Zvykom je totiž to jedno, aký majú morálny rozmer a dopad. Zvyky jednoducho fungujú. Túto skutočnosť si môžete pripomenúť za každým, keď urobíte niečo a potom rozmýšľate nad tým, a prečo som to vlastne urobil alebo urobila. Vtedy ste to urobili zo zvyku. Spravili ste to automaticky. To znamená, niečo sa stalo vašou prirodzenosťou. Sám si uvedomujem, že zároveň toto nie je obľúbená téma a obľúbená časť, ako obľúbená oblasť, o ktorej sa ľudia radi rozprávajú. Jednoducho, možno pre častý pocit viny a frustrácie z toho, ako veci sú. My aj tušíme, že kopec vecí nám v živote nefunguje, nie sú dobré. Veľa vecí sme si aj vedomí, chceli by sme ich zmeniť, ale nejde to ľahko. A vyžaduje si to úsilie. No, preto potom možno aj v cirkvi nastávajú také situácie a počúvame vyjadrenia typu mali by sme, malo by sa a môžete si za to dosadiť čokoľvek. A častokrát sa to robí z takého pocitu úľavy. Skúsme sa nad tým zamyslieť. Keď niečo takéto zaznie, tak väčšinou to pôsobí, povedzme si na rovinu, proti tej bolesti svedomia, že niečo nie je v poriadku. No a ešte keď k tomu pripočítame skutočnosť, že vlastne človek od prírodzenosti vyhľadáva najľahšie cesty, tak sa potom riešenie tohto problému môže zdať ako nevyriešiteľné. Beznádejné. Rozmýšľali ste nad tým, že aké dôležité sú návyky a zvyky? Ja som si našiel niektoré časti, že vlastne čo k tejto téme hovorí duch prorocký. A duch prorocký hovorí. Raz vybudovaný zvyk je ako železná košela. Môžete s ním zúfalo zápasiť, ale nezlomíte ho. Vašou jedinou bezpečnou možnosťou je budovať predčasnosť a večnosť. To je jeden citát. Na inom mieste hovorí. V mnohých prípadoch skôr, ako budeme môcť učiniť pokrok v našom náboženskom živote, musíme premôcť zvyky a názory, ktoré sme si vypestovali. Toto je z roku 1887. Review and Herald. A ešte jeden citát. Božie slovo oplýva všeobecnými zásadami pre budovanie správnych životných návykov. A svedectvu, či už všeobecné alebo osobné, boli vydávané s úmyslom upozorniť obzvlášť na tieto zásady. To je z 5. zväzku svedectiev. Čo vlastne hľadáme v Biblii častokrát? Hľadáme informácie? Čo, ako, kedy sa stalo? V našom duchovnom živote máme svoj určitý osobný podiel. Často zdôrazňujeme, že vlastne nedarí sa nám, my nemôžeme nič urobiť, že my nemáme na nič silu, že to Pán Boh nás zmocňuje, že to je predsa sám Pán Boh, ktorý nás uschopňuje a posilňuje. Áno, to je pravda. To je síce pravda. Ale predsa z našej strany je potrebné to rozhodnutie. A tiež sa potrebujeme zaoberať tým, že čo my vlastne z našej strany môžeme preto urobiť, aby náš duchovný život netrpel. Totižto Boh nám vymezil určitú oblasť pôsobnosti a určité dielo. A on za nás neurobí to, čo očakáva od nás. A čo vlastne my môžeme v jeho sile urobiť. Boh doplní vlastne len to, čo my nemôžeme. No a keď som hovoril o vzdelávaní, tak mám na mysli to pravé vzdelávanie, o ktorom aj hovorí duch prorocký, totiž to pravé vzdelávanie má vždy presah do toho praktického života. Nie je to vlastne len o samotnom pochopení a takom tom zhromažďovaní informácií, že vlastne koľko toho vieme. Vieme. No a hoci táto oblasť zvykov a návykov býva výrazným zdrojom frustrácie u ľudí, možno máte aj vy takú skúsenosť. Väčšinou tušíme priamo a možno vieme, že kde sú naše nedostatky. Možno si neuvedomujeme úplne, ako môžeme my z našej strany prispieť k zlepšeniu našich spôsobov a tým vlastne aj úrovni duchovného života. Lebo tam je priamy súvis. To, čo robíme, ovplyvňuje našu kvalitu duchovného života. Možno si kladete otázku, toto, čo som hovoril, prečo o tom hovorím? Predčasom sa mi dostala jedna kniha, jeden zdroj do pozornosti a veľmi ma to zaujalo. Tak som bol zvedavý, že čo vlastne autor v tej svojej knihe, mimochodom bola to kniha o zvykoch, a autor tam v tej svojej knihe rozoberal princípy a ako návyky a zvyky fungujú a budujú sa a udržujú sa. A keď som čítal tú knihu, tak ma tak napadlo, že toto mi niečo pripomína. Autor v tej knihe rozčlenil taký ten proces tých zvykov, že vlastne ako fungujú v štyroch krokoch. Prvý krok podnet, druhý krok žiadosť, tretí krok odpoveď a štvrtý krok odmena. A ja keď som to čítal, tak som si povedal, toto mi niečo pripomína. A zaujímavá kniha, aj keby sme povedali, to nie je cirkevná literatúra. A tak som si otvoril Genesis, 3. kapitolu. A zrazu som tam začal objavovať veci, súvislosti aj na základe tohto. Že vlastne presne ten identický postup, akým na začiatku diabol zviedol človeka. Autor hovoril. Je to taká akoby slučka našeho návyku. Číslo 1, podnet. Podnet? Podnet je niečo, čo predpokladá odmenu. Niečo, čo nás obklopuje, niečo, čo je v našom prostredí, čo nás oslovuje. Podnet slúži na to, aby sme si všimli odmenu. To ukazuje na odmenu. No a v Genesis 3. kapitola 4. až 7. verš, to je tá pasáž, ktorú som čítal. A 4. verš hovorí, a had povedal žene, istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, z toho stromu, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré a zlé. Pre nás na zamyslenie, v čom bola predstavená odmena? Budete ako Boh. No, autor hovorí, že jeden krok, prvý krok vedie k druhému. Čiže podnet vedie k žiadosti. Žiadosť je vlastne hnacia sila návyku. A treba si uvedomiť, že cieľom nie je samotný návyk, ale zmena stavu, ktorý sľubuje. Hej? Žiadosť vytvára chcenie po odmene. To, že to chcete, idete za tým. Verš 6. A žena videla, že strom je dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je prežiadúci strom, aby urobil človeka rozumným. Tak pre nás na zamyslenie. Potrebovala Eva niečo viacej, ako mala? Niečo viacej, ako jej Boh dal? Ako jej bolo dané? Veď predsa prví ľudia vraj mali všetko. No, ale Eva ukojila svoju žiadosť potom byť ako Boh. Žiadosť. Takže cieľom nebolo zhrešiť. Cieľom bolo zmeniť svoj osobný stav. Boh stvoril človeka ako človeka a človek chcel byť Bohom. No, krok 2 vedie ku kroku 3. K samotnej odpovedi. Odpoveďou je samotný návyk v podobe myšlienky alebo činu. Ak odpoveď nastane, tak to závisí od osobných schopností a od výšky motivácie. To vraví autor vo svojej knihe, opisuje to. Takto to funguje. Odpoveď slúži na získanie odmeny. Už keď ste žiadostiví potom, tak poďte a odpovedzte na to. Druhá polovica 6. verša. Tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala i svojmu mužovi a tiež jedol. Prví ľudia v raji mali ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého na dosah. Mohli kedykoľvek po ňom siahnuť. Mali ho k dispozícii. Bolo to v ich osobnom, v ich životnom priestore. No ale bol to ich skúšobný nástroj dôverného vzťahu s Bohom, stvoriteľom. A posledný krok, samotná odmena, to vyvrcholenie. Konečný cieľ každého návyku. Odmeny majú v našom prípade, v našom živote dve funkcie. Uspokoja našu žiadosť, tak to opisoval ten autor v tej knihe, a niečomu nás učia. Verš 7, Genesis 3. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového listia, spravili si zástery. Tak otázka, čo bolo odmenou? Eva ukojila svoju žiadosť. Dostala odmenu. No a čo sa naučili? Čo sa naučili Adam s Evou po páde do hriechu? Čo sa naučili o sebe? Že sú zrazu nahí. Čo sa naučili o hadovi? Ten, ktorý im sľuboval, že budete ako bohovia. A čo sa naučili o Bohu samotnom? Ako na to Boh reagoval? To samotné, čo sa stalo v raji, razom zmenilo situáciu a život prvých ľudí. Ich nepadlá prirodzenosť sa razom zmenila. A mohli by sme povedať, že predsa, že to bolo položenie základu pre ďalšie hriechy, lebo oni urobili prvý hriech a prvý hriech vedie k ďalšiemu hriechu. Takzvané naprogramovanie. Hej, by sme v našom modernom jazyku mohli povedať naprogramovanie. Padlá prirodzenosť je niečo ako automat alebo generátor na hriechy. Rimanom 7. kapitola 18. verš hovorí: Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro, pretože chcieť dobro dokážem, ale konať už nie. Ale my žijeme v stave, ktorý sa nedá vôbec porovnať, hej, s podmienkami prvých ľudí v raji. Ale aj tak napriek tomu v oblasti návykov platí, že čo sa dialo raz, sa pravdepodobne bude diať znovu, ak nezasiahne Božia milosť. Ak je to vlastne to zlo. A je to tak, ako taký ten efekt nabalovania ako snehovej gule, keď stávate snehuliaka. Na začiatku je to malá gulička a ako sa tlačí, tak je väčšia, väčšia. Takýmto spôsobom sa vytvára bludný kruh, z ktorého je veľmi ťažké vystúpiť. No a aby sme prešli vlastne k nám bližšie, hej, že ako sa obyčajne nám deje toto v živote, o čom som hovoril doteraz. Hej. Číslo 1, podnet. To je to, čo predpokladá, že môžeme získať nejakú odmenu. No tak na aké podnety reagujeme my? Lebo reakcie sú prirodzené. Reklamy, prísľuby. Keď si kúpiš, keď urobíš toto, tak potom bude toto. Budeš taký a taký, krajší, bohatší. Alebo krok číslo 2, žiadosť. Hnacia sila návyku. Čo skutočne chceme v živote? Čo je našou prioritou v živote? Chceme byť lepší, krajší, váženejší, modernejší ako iní? Chceme sa porovnávať, súťažiť s inými? Chceme mať viac ako iní? Chceme mať novšie veci ako iní? Potom to vedie k odpovedi samotnej. Čo si obyčajne myslíme a robievame v živote? V podobe myšlienky nezabudneme na to, hej? Že odpoveď je v podobe myšlienky alebo činu. Tak čo si obyčajne myslíme a robíme? Keď sa objaví niečo na trhu, hej, neviem, či hej, vy s tým máte problém, tak ako ideme si to hneď kúpiť? Alebo, nemusíme ísť až tak ďaleko, keď vidíme na iných nedostatky, ideme ich hneď kritizovať, hneď hodnotiť alebo dokonca súdiť? No a konečný štvrtý krok, odmena. O čo nám vlastne v živote ide? O akú odmenu nám ide? A zamyslíme sa, čo nás naše odmeny učia? Keď dostávame odmeny za to, čo robíme, čo nás naše odmeny učia? Ak nás vedú k Bohu a ku skutočnému poznaniu nás samotných, tak je to super. Potom chvála Bohu. Ale ak nie, tak potom máme problém. No, ale sme, aký sme. Naša prírodzenosť. Jeremiáš 13.23. Či môže kúšiec zmeniť farbu svojej kože alebo leopard svoje škvrny? Ako dokážete konať dobro vy, navyknutý na zlobu? To hovorí Boh skrze Jeremiáša. Prví ľudia v raji získali jediným hriechom padlú prírodzenosť. Jediným prestúpením. My túto prírodzenosť máme zdedenú a nespravíme s ňou nič. Ale predsa je niečo, čo môžeme urobiť. No a do toho patrí aj to, že potrebujeme pamätať na to, aký sme. Vlastne, čo na nás platí v úvodzovkách. Kde sú naše nedostatky. Každý sme iný. A aby sme zbytočne naivne nerobili tie isté chyby dookola. To isté dookola. Veď predsa, ak nechceme padnúť do jamy, tak je logické, že nebudeme chodiť okolo tej jamy. Alebo nebudeme chodiť po jej okraji. A niekto by mohol namietať, no ale žijeme v takom prostredí, akom žijeme. To je pravda. Prostredie nás ovplyvňuje viac, ako sme často ochotní a schopní vidieť a pripustiť. Pokiaľ to záleží na nás, tak by bolo celkom aj rozumné vyhýbať sa prostrediu, ktoré nás ťahuje do hriechu. Nie je totiž to rozumné dokazovať a skúšať si niečo. Že pokiaľ ešte sa môžem priblížiť, pokiaľ je to bezpečné. Samotné tie činnosti a tie veci, ktoré robíme, tak nás menia. Je to vlastne ako pečať, ktorá sa otláča v chladnúcom vosku, ktorý tuhne. Čím je viac chladnejší tým vosk, tým je viac tvrdší. No a keď vieme, aké sú naše žiadosti, tak by sa celkom aj javilo, že možno receptom bude uspokojiť sa s tým, čo máme. Filipanom 4.12 hovorí, teda apoštol Pavol tam vyjadruje, viem byť aj ponížený a viem mať aj hojnosť. V každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený, viem aj sýtym byť, aj lačnieť. Mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Takže vlastne je to dobrá správa. Ako pretnúť bludný kruh? Kruh prestáva byť kruhom, keď sa pretne. Keď platí, že naše prirodzené túžby sú zlé, tak potom nám môže pomôcť príklad apoštola Pavla. Naučiť sa byť spokojný s tým, čo mi Boh dáva. No ale s tým súvisí aj ďalšia vec. Vyrovnať sa neznamená uspokojiť sa, ale prijať aj realitu, aká je v cirkvi. Často nastáva problém, že aj veriaci chce niečo zmeniť a tak sa začne snažiť. No, za chvíľku sa vyčerpá a potom skončí tam, kde začal. Dojdu mu vlastné sily. No a tak si povie, nemá to význam, na čo sa mám predsa snažiť. No, potrebujeme vedieť príjmať realitu taká, aká je, taký, aký sme. A zároveň sa aj cvičiť v trpezlivosti a vytrvalosti, aj keď sa nám to nedarí. Ale ísť a pokúšať sa o to. No, ale zvykli sme si. Zvykli sme si na kadečo. Zvykli sme si na životné podmienky, na bežné veci, zdražovanie. Zvykli sme si na stratu morálnych hodnôt. Zvykli sme si na porušovanie Božieho zákona, dokonca aj svetských zákonov. A zvykli sme si aj na samotné znamenia doby. Hej, narastajúce prírodné katastrofy, zemetrasenia, záplavy, konflikty, vojny. Toto všetko sa plní a predsa sa nám nedarí tak, ako by sme chceli. No a v neposlednom rade sme si zvykli aj na neovládateľný jazyk. 1. Korintianom 15. kapitola 33. verš. Nedajte sa zvádzať. Zlé reči kazia dobré mravy. Čo myslíte? Potrebujeme sa zaoberať našimi rečovými zvyklosťami? Čo zvykneme hovoriť bežne v živote? Cez týždeň a v cirkvi? Ako zvykneme reagovať sú automatické odpovede. Alebo to funguje tak, že čo slina na jazyk prinesie. Sú naše rečové zvyky na budovanie alebo skôr na rúcanie? V poslednej časti sa chcem pozrieť znova v zmysle toho základného textu, ktorý sme čítali, že čo vlastne robil Pán Ježiš. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný, a podľa svojho zvyku alebo obyčaje vošiel v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. Čiže, keď bol na tomto svete ako človek, tak mal od svojej výchovy vybudované určité zvyky. A v sobotný deň, čo je vlastne špeciálny čas, čas, ktorý si Stvoriteľ určil na spoločenstvo so svojim ľudom, tak v tento sobotný deň vošiel do synagógy. A teraz sa zamyslíme, čo reprezentuje synagóga. Je to budova, alebo chrám, alebo je to to spoločenstvo hlavne tých ľudí. On vošiel do spoločenstva v sobotný deň, aby prečítal. A vstal a prečítal. A že to slovo, ktoré zaznievalo v synagógach, malo za účel, malo formovať a kultivovať tých ľudí, ktorí počuli to slovo. Malo ich to formovať na Boží obraz. To bol vlastne zmysel toho. A ešte sa pozrime, že čo nám vlastne Pán Boh radí napríklad cez apoštola Pavla. Keď písal Židom. On písal Židom. Hej, tak list Židom, 10. kapitola, 25. verš. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako majú niektorí vo zvyku. Ale sa pozbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Keby sme toto rozdelili na polovicu, tak sa môžeme na to pozrieť. Prečo napríklad niektorí opúšťajú zhromaždenie, keď vlastne predsa to je Boží dar. Spoločenstvo je Boží dar človeku. A idú radšej niekde inde. Možno niekde, kde to neodzrkadluje ich nedostatky. Prečo je to tak? A druhá časť veršu, ale pozbudzujme sa a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Všimnime si, on tam hovorí, pozbudzujte sa. On tam nehovorí, majte kritického ducha. Hodnoťte a súďte iných. Vyhadzujte a pripomínajte iným ich nedostatky z minulosti. Alebo hovorte iným, že sa nevedia modliť. Alebo že sú málo duchovní. Väčšinou totiž to najviac bývajú kritickí tí ľudia, ktorí majú tie nedostatky veľké. A vlastne kritika od týchto ľudí je hlavne ich výpovedou o nich samých. Ja si na záver len prajem, ako ja si prajem pre nás všetkých, aby naše zvyky, ktoré máme, nás neviedli od Boha, ale naopak, aby bol Boh vlastne v našich životoch oslavovaný vo všetkom. Tak to je moja prosba pre nás všetkých. Amen.